SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya? ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 23 ሕዳር 2020 እዩ ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርና ኣውስትራልያ ልካሳዕ 6ዱሽተ ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምሲኡ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነሰመረ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ንጁንታ ህወሓት ስዒረ ንዓዲግራት ኣክሱምን ዓድዋን ተቆፃፂረ ይብል መንግስቲ ክልላዊ ትግራይ ንሰራዊት ኣብይን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ሰለስተ ግንባራት ማለት ኣብ ኣላማጣ ዓድዋን ዕዳጋ ሓሙስን ሰብ ዘይብል ክሳራ ኣውሪዱ ከም ዝበታተኖም ይገልጽ ብካልእ ዜና 4 ተጋሩ ህፃናት ብዕጡቃት ኣምሓራ ከም ዝተሰየፉ ነፍሰ ፁር ኣዴታት ከም ዝተቐትላን ካብ ዘሸራዊ ኣካል ከም ዝተረጋገፀ ዘቴሌግራፍ ክሕብር እንከሎ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ዓሌታዊ ገንፂ 50 ተወለድቲ ኣምሓራ ተቐቲሎም ናብ 100,000 ዝፅጉዑ ከም ዝተማዛበሉ ተሓቢሩ ዝብሉ ትሕዝቶታት ዘለዎ ፀብጻብ ካብቲ ከባቢ ተሰዲዱልና ኣሎ ምዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝተኣሳሰር ሓደ ትሕዝቶን ምስ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ዝገበርናይ ቃል ምሕትት ናይ መወዳእታ ትሕዝቱ ክቐርብ እዩ ናይ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልእ ትሕዝቶታት እውን ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ቀዳምነት ኣርስታት ዜና ኣብ ቪክቶርያ ካብ ሎሚ 23 ሕዳራት ሒዙ ተወሳኺ ምፍኳስ ቀይዲ ተኣታት እዩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ንተኸታተልቲ 24 መዓልትታት ዝኾነ ናይ ኮሮና ቫይረስ መልከብቲ ከይተረኣየ ድሕሪ ምፅንሑ እዩ መራሕቲ ሃገራት ዓበይቲ ቁጠባ ዓለም መርመራታትን ክታበታትን ኮቪድ-19 ንኩሉ ህዝቢ ብሕሱር ዋጋ ክቐርብ ተሰማሚዖም ናብ መቐለ ዝግበር መጥቃዕቲ ቅድሚ ምጅማሩ ሓይልታት ትግራይ ናብ መንግስቲ ኢዶም ክህቡ 72 ሰዓታት ዕድል ከም ዝተዋህቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ ቡርኪና ፋሶ መራሒ ናይቲ ዝዓበየ ተቃዋሚ ሰልፊ ፖለቲካ ፕረዚደንት ኮይኑ ተተመሪፁ ቀዳምነት ዝህቦ ሃገራዊ ፀውታ ምዃኑ ገሊፁ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣብ መንጎ ኒውሳውት ዌልስን ቪክቶርያን ዘሎ ዶብ ካብ 8 ሓምላት ሒዙ ተዓፂኡ ዝፀንሐ ንፈለማ እዋን ተኸፊቱ ናይ ፈለማ ነፈርቲ ሎሚ ንግሆ ናብተን ግዝኣታት ምብራር ዝጀመራ ኮይነን ቪክቶርያውያን ካብ ሎሚ ኣትሒዞም ናብ ኒውሳውት ዌልስ ብዘይውሸባ ብነፃ ክኣትዉ ክጅምሩ እዮም ኳንታስን ጀስታርን ሎሚ ካብን ናብን ሲድኒን መልበርንን 17 በረራታት ክገብሩ ምዃኖም ተገሊፁ ኣብ ቪክቶርያ ካብ ሎሚ 23 ሕዳራት ሒዙ ተወሳኺ ምፍኳስ ቀይዲ ተኣታት እዩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ንተኸታታሊ 24 መዓልትታት ዝኾነ ናይ ኮሮና ቫይረስ መልከብቲ ከይተረኣየ ድሕሪ ምፅንሑ እዩ ናብ ሓደ ገዛ ዝበፅሑ ኣጋይሽ ኣብ መዓልቲ ካብ 2 ናብ 15 ሰባት ክቢሉ ኣብ ደገ ክሳብ 50 ሰባት ክእከቡ ይኽእሉ ኣብ ደገ መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ምግባር ናይ ግድን ኣይኮነን እንተኾነ ኣብ ውሽጥን ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝእከበሉ ሰባትን ግና ሰባት መሸፈን ክወድዩ ኣለዎም ክብል ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ገሊፁ
If you go to Bunnings and you're in the store, you wear your mask. If you're in the car park, you don't have to wear your mask.
ናብ ባኒንግስ እንድሕር ከድኩም እሞ ኣብ ውሽጢ ተኣትዉ እንትኾንኩም መሸፈኒ ውደዩ ኣብ ካር ፓርክ እንድሕር ኣለኻ መሸፈኒ ምግባር ኣየድልን እዩ ሶሰጅ ንምግዛእ እንተተሰሪዕካ ርሕቀትካ እንተዘይሓለኻ ኣካል ናይቲ እኩብ ህዝቢ ኢኻ ዘለኻ ስለዚ መሸፈኒ ምውዳይ ኣገዳሲ እዩ መሸፈኒ ኣፍና ፍንጫን ሒዝኩም ተንቀሳቀሱ ኣብ ደገ ኣብ ክፉት ኣየር እንተለኹም ካብ ሰባት ትራሕሕኩም እንተሊኹም መሸፈኒ ምግባር ኣየድልየኩምን እዩ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሰባት ብውሕዱ ን8 ኣዋርሕ ኣንፃር ቫይረስ ተፃዋርነት ከማዕብሉ ዝኽእሉ ከም ተረኽቡ ተፈሊጡ ካብቲ ዝገበርዎ መፅናዕቲ ኣንፃር እዚ ቫይረስ ዝፈሪ ዘሎ ክታበታት ንነዊሕ እዋን ክሰርሕ ከም ዝኽእል መረጋገፂ እዩ ክብሉ ኣውስትራልያውያን ተመራመርቲ ገሊፆም እቲ ብኣሶሴት ፕሮፌሰር ሜኖ ቫን ዘልም ካብ ሞናሽ ዩኒቨርስቲ ዝተመርሐ መፅናዕቲ ዝተፈለየ ዋህዮ ነቲ ናይ ተፃዋርነት ኣንፃር እዚ ቫይረስ ከም ዘለዎ ኣረጋጊፁ እቲ ሜሞሪ ቢሴል ዝተባሃለ ዋህዮ ሰብነት ቅድሚ ሕጂ በዚ ቫይረስ ሰብነት ከም ተለኽፈ ዝዝክር እሞ መከላኸሊ ፀረ ህዋስ ፈጢሩ ቅልጡፍ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይህብ ኣቐዲሞም ዝተገብሩ መፅናዕትታት ግና ፈለማ ሰውነት በቲ ቫይረስ ምስ ተጠቕዐ ንምክልኻል ዝፈሪ ፀረ ቫይረስ ኣብ ፈለማ 5 ዋርሒ ዝዳኸም ዝብል ነይሩ ንውሕድ መዓልትታት ዓፂኡ ድሕሪ ምፅናሕ ተምሃሮ ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ ካብ ሎሚ ናብ ትምህርቶም ምምላስ ክጅምሩ እዮም። ኣብቲ ግዝኣት ካልኣይ ማዕበል ኮቪድ-19 ክኽሰት ከም ዝኽእል ሓደ ሞዴል ምስ ኣመላኸተ መንግስቲ ናይታ ግዝኣት ናይ ሓደ ሰሙን ምዕፃው ከም ዝኣወጀ ይዝከር። ሓላፊት ህዝባዊ ጥዕና ኒኮላስ ፕሪየር በቲ ዝተወሰተ ውሳነ ከም ዘይትጣዓስ ገሊፃ፣ እታ ግዝኣት ትማሊ ካብ ወፃኢ ዝመፀ ተወሺቡ ናይ ዘሎ ሰብ ሓደ መልከብቲ ጥራይ ርያ። እቲ ኣብ ከባቢ ፓራፊልድ ዝረኣየ መልከብቲ ኣብ 26 ሰባት ደው ኢሉ እዩ ዘሎ። መራሕቲ ሃገራት ዓበይቲ ቁጠባ ዓለም መርመራታትን ክታበታትን ኮቪድ-19 ንኩሉ ህዝቢ ብሕሱር ዋጋ ክቐርብ ተሰማሚዖም። እዚ ለበዳን ዘይርጉፅ ሕውየት ቁጠባን ቀንዲ ዛዕባታት ናይቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተገብረ ናይ G20 ኣኼባ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ናይ 2 መዓልትታት ኣኼባ መራሕቲ ዓለም ብዛዕባ ዓለማዊ ንግድን ኣንጻር ለውጢ ክሊማን ዘትዮም። ናይ ቻይና ፕረዚደንት ጂጂፒን ከም ዝገለጾ ቻይና ኣብ ውሽጢ ክሊማ ኣብ ለውጢ ክሊማ መሪሕ ተራት ክትፃወት እያ ኢሉ እዛ መሬት ናይ ሓባር ዓድና እያ። ነዚ ናይ ክሊማ ፀገም ንክንብድሆን ንሰማያዊ ክፍለ ዓለምና ንክንከላኸለሉን ንደቂ ሰባት ዝኸውን ናይ ሓባር ራእይ ክህልወና ኣለዎ። ነዊሕ እዋን ዘይገበረ ኣብ ቻይና ናብ ኣየር ዝትፋእ ካርቦን ኣብ 2020 ክጎድል፣ ኣብ 2060 ድማ ባዶ ካርቦን ክህሉ መደብ ቻይና ገሊፀ ነይረ። ቻይና ነዚ መብፅዓ ከተኽብርን እዚ ክውን ክኸውን ክትገብርን እያ። ናብ መቐለ ዝግበር መጥቃዕቲ ቅድሚ ምጅማሩ ሓይልታት ትግራይ ናብ መንግስቲ ኢዶም ክህቡ 72 ሰዓታት ዕድል ከም ዝተዋህቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን ትግራይ ናብ ክትምለሰሉ ዘይትኽእል ኩነታት ኣትያላ ክብል ብትዊተር ፅሒፉ ኣሎ። እቲ 3 ሰሙን ኣቁፂሩ ዝርከብ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ውግእ ንምዝዛም ሰራዊት ኢትዮጵያን ዋና ከተማ ትግራይ ንመቐለ ከቢቡ መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝመደበን ሰላማውያን ሰባት ሂወቶም ከድሕኑ መፅዋዕታ ከም ተገብረሎምን ወተሃደራዊ ውሃብ ቃል ከም ዝገለፀ ሮይተርስ ካብ ኢትዮጵያ ፀብፂቡ። ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት ህወሓት ኢዱ ከም ዘይሂብ ኣፍሊጡ ድፍዓት ኣዳልዩ ኣብ ተጠንቀቕ ተዳልዩ ከም ዘሎን እቲ ፀብጻብ ወሲኩ ሓቢሩ። ሰራዊት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብመሬትን ሰማይን ክገብሮ ብዝቐነየ መጥቃዕትታት ብዙሕ ከባቢታትን ከተማታት ትግራይን ድሕሪ ምቁፅፃሩ ናብታ ኣስታት 500,000 ነበርቲ ዘለውዋ ንብጎቦታት ዝተኸበት መቐለ ንምሓዝ ይዳሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። በዚ ኩናት ኣሽሓት ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ልዕሊ ኣስታት 40,000 ሰባት ናብ ሱዳን ከም ተሰዱን ተሓቢሩ ኣሎ። ብመራሕቲ ኣፍሪቃን ኣውሮጳን ሰላማዊ መፍትሒ ክናደ ፀውዒት ብቐፃሊ ይቐርብ እንተሎ እኳ እቲ ተሸላሚ ናይ ኖቤል ሽልማት ዝኾነ እቲ ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ተሸላሚ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ግና ነቲ ፀውዒት ዛጊጣ ይተቐበሎን ዘሎ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ምዕራፍ ወሳኒ ክፋል ናይ ዝስርሒት ኮይኑ ንመቐለ ብዙርያ ብታንክታት ክትሕፀር እያ ክብል ወተሃደራዊ ውሃብ ቃል ኮሎኔል ደጀነ ፀጋየ ንመራኸቢታት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሩ ኣሎ። ንህዝቢ መቐለ ገዛእ ርእስኩም ካብ ዝግበር መጥቃዕቲ ከተድሕኑን ካብ ዝጁንታ ነፍስኩም ሓራ ክትገብሩ መልእኽቲ ንሰድድ ኣለና፣ ብድሕርዚ ምሕረት ዝበሃል የለን ክብል እቲ ወተሃደራዊ ውሃብ ቃል ኣጠንቂቑሎ። ፕረዚደንት መንግስቲ ትግራይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሮይተርስ ብቴክስ ዝለኣኾ መልእኽቲ ከም ዝገልጾ ድማ ካብ ደቡብ መቐለ ንዝመፅእ መጥቃዕቲ ሓይልታቱ ከም ዝደምሰሶን ብሰሜን ኣብ ዓዲግራት ማዕበል ድሕሪ ማዕበል ዝመፅእ ሰራዊት ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ከጥቅዑ እንተኽኣሉ እኳ ሓንቲ ኢንቺ ክስጉሙ ኣይከኣሉን ክብል ገሊፁ። መደቦም ንመቐለ ንምኽባብ እዩ ግና ዛጊድ ክገብርዎ ኣይከኣሉን ድማ ኢሉ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ መራሒ ናይቲ ዝዓበየ ተቃዋሚ ሰልፊ ፖለቲካ ፕረዚደንት ኮይኑ እንተተመሪፁ ቀዳምነት ዝህቦ ሃገራዊ ፀጥታ ምዃኑ ገሊፁ። መራሒ ሰልፊ ኮንግረስ ንዲሞክራሲን ምዕባለን ሲዲፒ ኢዲ ኮምቦዮጎ ኣብቲ ናቱ ወረዳ ምስ ካልኦት ሰባት ኣብቲ ናይ ፕረዚደንታዊ ሓገግቲ ኣካላትን ምርጫ ድምፂ ሂብሎ። ሰልፊ ሲፒዲ ሓደ ካብቶም ነቲ ኣብ 2015 ዝተመርፀ ፕረዚደንት ሮች ኮበሬ ዝብድህዎ ዘለዉ ሰልፊ እዩ። እቲ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ናይ ብጅሃዳውያን መጥቃዕቲ ዝተመልአን በዚ መጥቃዕቲ ልዕሊ 2,000 ሂወት ሰባት ዝሓለፈሉን ኣብ ገጠራት ምርጫ ከይግበር ዝተዓንቀፈሉን ኩነታት እዩ ዘሎ። ሚስተር ኮምቦዮጎ ኣብታ ሃገር ካብ 2016 ኣትሒዙ መጥቃዕቲ እናወስኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እንተተመሪፁ ፀጥታ እቲ ቀዳምነት ዝህቦ ጉዳይ ምዃኑ ገሊፁ። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብዙሕ ደም ይፈሲሱ። እዚ ሃገር ንሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ሓዘን ይጨኒሑ ዘሎ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኩንስላንድ ዘጋጠመ ክልተ ሂወት ናይ ቆልዑ ዝቐተለ ሓደጋ መኪና ናይ ኩንስላንድ ፖሊስ የፃርዮ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቶም በዚ ሓደጋ ዝሞቱ ዕድሚኦም ናይ 5-13 ዓመት ቆልዑን እዮም። 4 ቆልዑን 2 ዓበይትን ኣብ ሓንቲ ላንድ ሮቨር ዲስካቨሪ ዝዓይነታ መኪና ናብ ጌጋ ኣንፈት መገዲ እናኸዱ ንሓደ ሓፁር ፈንጢሶም ኣብ ግማግም ናይ ሓደ ሓፅቢ ኣንኮራርዮም ወዲቖም። ናይ ኩንስላንድ ፖሊስ ኢንስፔክተር ዶግላስ ማክዶናልድ ከም ዝገለጾ ሓለፍቲ መገዲ ስለ ዝረድኡ ሂወት ሰባት ክድሕንኪ ኢሉ። ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምስዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።